праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода, ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Камісія па ўмоўна-датэрміновым вызваленню магілёўскай калоніі разгледзела характарыстыку Назміта Бандарэнку. Мікулу Статкевіча падчас ягоных прагулак у турме суправаджаюць ахоўнікі з двума сабакамі. Экс-кандыдат на прэзідэнта палітвязень Андрэй Саннікаў адмовіўся ў калоніі сустракацца з прадстаўнікамі пракуратуры. У жодзінскім следчым ізалятары адмовіліся паведаміць ці адпраўлены ў калонію праваабаронца Алесь Бяляскі. Далей наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
8 лютага ў магілёўскай калоніі нумар 15 засядала ўнутраная камісія па ўмоўна-датэрміновым вызваленні вязняў, якая разглядала характарыстыку палітвязня Дзмітра Бандарэнкі. 1 лютага Бандарэнка напісаў прашэнне памілаванні, і высновы камісіі могуць паўплываць на ягоны лёс. Паседжанне камісіі адбылося, але яе вынікі стануць вядомыя 9 лютага, паведамілі ў калоніі ў сярэдзіне дня.
Званіце заўтра ў першай палове дня. Яна будзе сёння, толькі позна закончыцца.
Жонка Дзмітра Бандарэнкі Вольга дакладна не ведае, якое значэнне гэтая камісія мае для вырашэння пытання памілаванні. Яна не выключае і такого варыянту, што яе мужа атэстуюць на ўмоўна-датэрміновае вызваленне, у чым жа двойчы адмаўлялі.
Они могут его, допустим, так не миловать, а могут, например, им сверху дадут приказ аттестовать. Это уже третья комиссия, то есть два раза его не аттестовали. Допустим, могут там позвонить, сказать аттестовать. Это такой вот вариант.
В первой половине дня, 8 лютого, сябра комиссии по помилованию при президенте, депутат Палаты представителей Миколай Самасейко, обверг известки про то, что 8 лютого пройдет поседжение комиссии по помилованию, на яким разглядеть прошение Андрея Санникова и Дмитра Бандарэнки. Это помылковая информация. Мне, как сябру комиссии, документы на Санникова и Бандарэнку не передавали. Про лёс этих документов сябра комиссии по помилованию ничего не ведая.
Там отдел по обеспечению деятельности комиссии по помилованию. Они уже все формируют, все прикидывает, потом уже направляет членам комиссии. Поэтому пришли, не пришли, я не знаю.
Вы не ведаете это ни по Бандарэнку, ни по Санникову?
Не знаю, не. Вообще, по любому делу не знаю.
8 лютого адвокат Марина Ковалевская сустроилась в Витебской колонии «Витьба-3» с Андреем Санниковым. Стало ведомо, что экс-кандидат на президента отмовился у колонии сустракаться с прокурором Витебской области Шатком и керовником отдела генпрокуратуры Горошком, якія проводят проверку заяву относно того, что на Санникова оказывался тиск во час написания прошения помилования. 8 лютого жонка Миколая Статкевіча Марына Дамовіч атрымала яго ліст. Напісаў пра ўмовы ўкрытай турме і пра тое, як яго выводзяць на прагулкі. Вось паслухайце, прачытаю, сказала Марына Дамовіч.
Режим тут нагадвае СІЗА, але больш абмежаванняў. Днём мне лежаць на ложках, няма перадачаў і больш пільны канвой. Сёння, напрыклад, на прагулку хадзіў адзін, бо сусед з-за марозу не пайшоў. Спераду канваір з ратвейлерам, ззаду заўчар.
Ліст быў напісаны Статкевічам 2 лютага у самыя вялікія маразы. На здароўе экс-кандыдат на прэзідэнта ў сваім лісце не скардзіўся. Ці трымаюць яшчэ Алеся Беляцкага ў жодзінскім следчым ізалятары? Калега Алеся, праваабаронца Валентын Стэфановіч, паведаміў у свабодзе, што звестак пра перавод у іншую калонію няма, аднак у апошнім лісце Алесь напісаў, каб на гэты адрас ужо не пісалі. Сваякі звестак пра перавод Беляцкага ў іншую калонію таксама не маюць. Мои спробы выследить у дежурного жодзінскага изолятора, ці там яшчэ Беляскі, оказались марными.
Такую информацию батапиру мы не даем. Приезжайте на справку с документом, удостоверяющим личность, на справке все уточняйте. Родственникам приход уведомление, если он этапируется в колонии.
Поводле праваронцаў вясны Алеся Беляцкага, якого осудили на 4,5 года зняволення, до 10 лютого повинны перевести у одну з калоній.
Алег Грузілович з Менску. Прэм'ер-міністр Славаччыны Івета Радзічава намінавала беларускага праваабаронцу Алеся Беляцкага на Нобелеўскую прэмію міру 2012 году. У лісце, накіраваным у Нобелеўскі камітэт, Радзічава адзначыла сумленнасць і смеласць Беляцкага, які вярнуўся на радзіму, нягледзячы на тое, што ведаў аб тым, што яму будуць выстаўленыя абвінавачанні. Паведамляе газета Wall Street Journal. У студзені на прэмію міру Беляцкага вылучылі дэпутаты польскага сейму. Намінацыйны ліст на вылучэнне беларускага праваабаронцы накіравалі ў Восла і пяцёра дэпутатаў Верховнай Рады Украіны. Да агульнай кампаніі далучылася і Шырын Эбадзі, іранская адвакатка, якая атрымала Нобелеўскую ўзнагароду ў 2003 годзе. Яна таксама даслала свой намінацыйны ліст у Осла. Нобелеўская прэмія міру прысуджаецца штогод 10 снежня ў гадавіну смерці Альфрэда Нобеля палітычным лідарам і актывістам. Лаўрэатамі гэтай прэміі ў розныя гады былі духоўны лідар Далай-лама, савецкі дысідэнт Андрэй Сахараў, прэзідэнт ЗША Барак Абама ды іншыя. Вы на хвалях свабоды. Чаму, нягледзячы на прашэнне памілавання, Лукашэнка не вызваляе палітвязняў? А пытанне ў Менску.
Руководству відней, наверное, в чём там дело.
Я человек маленький совсем.
Власть считает, что они не заслуживают прощения.
Я лечу, что треба глядеть у рамках правовой державы и громадянской супольности. И потребно полностью объективно поспробовать разглядеть это довольно складанное и суперечливое питание, якое потребует такого вот решения.
Мешает, наверное, власти мешает. Своим поведением. У них своя правда жизни идут, своя правда жизни.
Не, ну это тут разбираться надо, так и сходу не знаю, как бы всей этой ситуации. Наверное, мало информируется как-то, ну, в прессе, может быть, ситуация.
Ну, я точно не знаю. Должно это все это проходить в рамках закона, наверное, так я думаю. Но если не выпускают, какие-то есть, наверное, нюансы, что не выпускают у него.
Не в курсе этой ситуации я абсолютно, но я думаю, что в нашей стране как скажет, так и будет. Хочу, выпущу, хочу, не выпущу.
Вы знаете, что люди пострадали, не знаю, они, не они. Трудно сказать, понимаете? Ну, а кто-то да. Это трудно сказать. Вы знаете, это надо подумать хорошо.
Тут, может, вы знаете, палка двух концов. Ну, а может быть, президентом просто вот не хочу их отпускать, и все. Не хочу.
Потому что не соблюдает свое слово. Только чисто с политической точки зрения не вызволяет. Политический ход просто-напросто. Написали, но не вызволяет. Не держит слово во многом в другом то, что нам обещают в стране. То есть много чего пишут на бумаге, а оно не исполняется.
А пытание у Менску про вызволение политвязня.
Сдымаем такое житё.
На сайте свобода.орг про життё в Беларуси, як оно есть. Здымаются корреспонденты «Свободы». Здымайте и вы.
Герои – звычайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, которые говорят сами за себе.
А про час славы авторы лепших присланных видео отримают у подарунок флип-камеру. Переможцев визначає редакция тягом 2012 года.
Ви на хвалях свободи. Великий кандидат у президенти політусякач Алесь Міхалєвіч розповсюдив заяву, що Владимир Певтєєв, якого називають збройним дилером Лукашенки, нібито пропонував мільйон доларів тому, хто доможеться виключення ягоного прозвища за спису неув'язних України Еврозв'язу. Ці підтверджається гэта інформація, чим викликана гэтая заява, висвятляв Алесь Дашчинський.
Алесь Міхалєвіч підтвердив у розмові з кореспондентом «Свободи», що чув про обіцяний Певтєєвим мільйон з різних криніцев. Однак ні з самим Певтєєвим, ні з більшістю інших лукашенковських бізнесовців йон не знайоми.
Вона ґрунтується на інформації з нескольких компетентних криніцев, людей, які володують інформацією в цій грині. Більше, на жаль, поки нічого не можу підтвердити.
Отшукати самого Певтєєва не вдалося. На підприємстві «Білтехекспорт» повідомили, що його нема у офісі. У Білоруської тенісної федерації сказали, що Певтєєв заняты державными справами и, махчима, з'явится у Менску под час поборництва у Кубка Дэвиса. Поводле Олеся Михалевича, сирот претендентов на миллион от Певтєєва может быть керавница Офиса за демократичную Беларусь Ольга Стужинская, якая почала лоббировать выключение группы из 25 человек на чале с Певтєєвым с черного спису. При гэтым Михалевич означил, что гэтага спису сам ён не бачил. Ольга Стужинская зняправдила информацию про миллион Певтєєва.
Да, что Олесь скатился до уровня Харты 97. Никто не ведает, подрапевти ни его отношения, ни я сама не нашелся. Никаких контактов не было, никаких просьб, никаких грошей. Абсолютно бесподставное обвинувачение. Я бы хотела, как-то люди попросили пробачения. В любой нормальной державе, наверное, подсказали по полной программе у судей. Просто за лухту, на организацию и за персональные оскорбления. Это просто провокации, пробы вытеснить из этого продемократичного поля одно либо несколько организаций.
Еще один тих, хто мог би претендувати на мільйон Певтєєва, поводле Міхалєвіча, гэта прадстаўнік Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў, які пачаў актыўна даводзіць, што візавыя санкцыі не прасуюць. Мільянцоў так пракаментаваў заяву Міхалєвіча.
На ерунда, что там написано, домыслы. Это такая битва, напевно, донорских организаций, из-за каких расшатил бы и у Стужинской, и у нас, и у инших. С Михалевичем у нас были вельми добрые стосунки, и он в курсе, как я ставился до санкций и ранее. Бачно, что у Михалевича так само заказ от людей, которые его подтримливают на написание такого текста. Мы удельничали с обмеркованием послать что до коррекции, в уголе санкции, вот, але да, это вот список особов, яких пропонується виключити, ми не маємо ніяких дочинень. Певтєєва я особисто не ведаю, ніколи з ним не розмовляв.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў. Меркаванні збіраў Алесь Дашынскі. А што думаеце на гэты конт вы? Вы можаце пракаментаваць гэты артыкул праз наш сайт свабода.орг. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Камісія па умоўна-датэрміновым вызваленні разгледзела характарыстыку палітвязня Дмітра Бандарэнкі. Вынікі стануць вядомыя 9 лютага. Экс-кандыдат на прэзідэнта палітвязень Андрэй Саннікаў адмовіўся ў калоніі сустракацца з прадстаўнікамі пракуратуры, якія правяраюць яго заявы пра ціск падчас напісання прашэння аб памілаванні. Маці палітвязня Эдуарда Лобава адмовілі ў спатканні з сынам, таксама не будуць прымацца рэчавыя перадачы. Экс-кандыдат у прэзідэнты палітусікач Алесь Міхалевіч заявіў, што Владзімір Певціў, якога называюць збройным дылерам Лукашэнкі, нібыта прапаноўваў мільён даляраў таму, хто дапаможа выключыць яго са спісу неўязных у еўразвяз. Паводле міністра эканомікі, сёлета плануецца рост заробкаў болей за 4%. Гэта супярэчыць абяцанням уладаў зрабіць 500 даляраў заробку ў бліжэйшыя гады. Лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Некляеў падпісаў грамадзянскую дамову, праз якую кампанія абавязваецца аказваць людзям канкрэтную дапамогу і падтрымку ў вырашэнні сацыяльных праблемаў. Вы на хвалях свабоды. Аляксандр Лукашэнка выступае з ініцыятывай мадэрнізацыі навуковай сферы. Найперш ён ставіць пад сумнеў мэтазгоднасць існавання шматпрофільнай нацыянальнай акадэміі навук, якая праз сваю неразваротлівасць нашмат больш спажывае, чым дае на выхадзе. Аляксандр Лукашэнка не ўпершыню за апошні час пагражае абрэзаць фінансаванне навукі, патрабуючы, каб навукоўцы не толькі самі зараблялі інавацыйнай дзейнасцю, але і давалі прыбытак дзяржаве. Далей Ігар Карней.
Аляксандр Лукашэнка лічыць, што ўрад і акадэмія навук спрабуюць падмяніць карэнную мадэрнізацыю касметычным рамонтам.
Нам неабходна сур'ёзна задумацца над тым, нужна ли стране грамоздкая акадэмія навук. Возможно, будет более целесообразно пойти по пути тех государств, где исследования сосредоточены в университетах и на предприятиях и дают реальный эффект. Мелкими перестановками отделаться не удастся. Стимулировать Академию наук, науку вообще в Беларуси к реформам мы будем наиболее эффективным способом. Рублем, сокращая бюджетное финансирование и одновременно требуя повышения ее отдачи.
Поводле официальных данных, у 2012 года держава потратить на науку 1 триллион 390 миллиардов рублей, альбо 1,5% от бюджету. Пры тым, што ад пачатку на гэтыя мэты прапаноўвалася выдаткаваць амаль 2 трыльёны рублёў. Былы дырэктар Інстытуту эканомікі Нацыянальнай акадэміі навук, акадэмік Геннадзь Лыч, кажа, што тэндэнцыя на зніжэнне падтрымкі навуковай сферы прасочваецца выразна. Калі ў 2010 годзе фінансаванне навукі са сродкаў бюджэту склала амаль 58% ад агульнага аб'ёму затратаў на навуковыя даследаванні, то летась гэты паказнік апусціўся да 52%, а сёлета ён будзе роўны 42%. Зразумела, што пры такім раскладзе настрой у навуковым асяроддзі не самы лепшы.
Ну, які настрой? Ну, вот, напрыклад, базавае фінансаванне ў гэтым годзе на навуку будзе скарочана па акадэміі на 10%. Далей, паза бюджэт, паза базавага, па наш институте было, ну, крыхшумен за 73, там 27,2, и что было процента базового, остатка не базового. А теперь, коли у предприемства нема грошей и у ведомства нема грошей, договоры никак не заключишь.
Адмысловцы лічаць, что спробы переориентовать науку с академичных институтов непосредно на предприемстве, те у доследчей лаборатории высшейших научальных установов особливого плену мець не будуть. Аспірантка Оксфордскага універсітэту Уладзіслава Чалей навучалася на біялагічным факультэце БДУ і марыла пра навуковую кар'еру ў Беларусі. Аднак нават непрацяглага досведу кантактавання з навуковай элітай хапіла, каб зрабіць выснову. Навука ў сучаснай Беларусі не мае асаблівых перспектываў.
Няма ніякай павагі ні да навукі, ні да чого. Могуць сказаць, ты кандыдат навук, а я магу забраць твой кандыдатскую ступень. І кожны дзень розныя ў нас загады. Я ўжо размаўлялася з сваімі сябрамі ў універсітэце, што выкладаюць там. Казалі, такі загад выдалі, што нельга, каб чалавек адначасова ўзначальваў лабараторыю і працаваў выкладчыкам. А як я буду працаваць выкладчыкам, калі я лабараторыю не ўзначалю? Калі я ўзначалю лабараторыю, значыць, мяне патрэбна і зваць выкладаць, таму што ў мяне вопыт, я працую навуку. А ў нас загадваюць лабараторыямі людзі, якія нават ступеняў ніякіх не маюць, таму што проста патрэбна ў паперцы напісаць каго-небудзь прозвішча.
Прадстаўнікі навуковых колаў кажуць, што цяжка эфектыўна развівацца, калі даводзіцца займацца не столькі вынаходкамі, колькі адпавядаць ідэалагічным стандартам і дэманстраваць лаяльнасць за тое, што дзяржава нібыта ўтрымлівае навуку. Праўда, Аляксандр Лукашэнка даў зразумець, што менавіта ідэалагічны складнік у навуцы пакуль што кульгае наймацней. Напярэдадні ён скрытыкаваў навукоўцаў за тое, што тыя не спраўляюцца з задачай сур'ёзнага навуковага суправаджэння ідэалогіі і працы з насельніцтвам. Па яго словах, апаненты, перш за ўсё на захадзе, выкарыстоўваюць усё больш прасунутыя тэхналогіі, а беларускія навукоўцы не ў стане прапанаваць эфектыўныя метады, каб ім супрацьстаяць.
Ігар Карней з Менску.
Хто ў лес, а хто па дровы? Адкуль даюць грошы? Апалячванні агуркамі і вішнямі, візы і байкоты. Пра гэта і яшчэ пра цыганскі табар у новай перадачы «Званочкі».
Перадача Яна Максімюка ў нашым эфіры хвілінаў праз 10. Ці эфектыўная палітыка візавых санкцый, што яшчэ можа зрабіць еўразвяз, каб спрыяць пашырэнню пра еўрапейскіх настрояў Беларусі? Ці трэба апазіцыі ўдзельнічаць у выбарах? На гэтае ды іншае пытанне аглядальніка свабоды Віталя Цыганкова адказаў кіраўнік нямецкага таварыства правы чалавека ў Беларусі, ветэран нямецкай дыпламатыі, былы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі Ганс Йорг Вік. Я прапаную паслухаць фрагмент інтэрв'ю.
Гэтай восьмі ў Беларусі пройдуць парламенцкія выбары. Зараз у грамадстве і апазіцыйных партыях разгарэлася дыскусія наконт таго, ці трэба і ў якой форме ўдзельнічаць у гэтых выбарах, ці лепш абвясціць кампанію байкоту. Што вы думаеце на гэты конт?
На маю думку, гэта вельмі важна. Удзельнічаць у выбарах, патрабаваць паляпшэння выбарчага заканадаўства і адміністрацыйных працэдураў. Урэшце, менавіта выбары прыносяць перамены. І гэта якраз той момант, калі фальсіфікацыя выбараў, як гэта рабілася раней, ужо немагчымыя. Бо вялікая колькасць насельніцтва падтрымлівае свабодныя і сумленныя выбары, а таксама удзельнічае ў назіранні за выбарамі і іх маніторынгу, у перыяд іх падрыхтоўкі і ў дзень галасавання. Людзі вельмі пільна назіраюць за працай выбарчых камісіяў як на мясцовым, так і на цэнтральным узроўні. Выбары прыносяць перамены шляхам удзелу іх і шляхам кантролю, назірання. Мы не маем ніякіх ілюзіяў наконт памкненняў рэжыму забяспечыць фальшывыя выбары. Сам Лукашэнка ў мінулым прызнаваўся ў маніпуляцыі вынікамі выбараў, таму важна прымусіць яго адмовіцца ад маніпуляцыяў, бо жаданне і палітычная воля насельніцтва дзейнічаюць у іншым накірунку.
Цалкам інтэрв'ю з Гансам Георгам Вікам на нашым сайце свабода.орг. Пра ўдзел у выбарах гавораць і нашыя слухачы.
Апазіцыя беларускаму рэжыму мучаецца перад выбарамі. Быць или не быць. Трэба ж нейкая дзейнасць. Ну, хоць бегчы тлумачыць народу. Якія выбары, які парламент? Палітолог Падгул выказаўся пра парламент наш, сметнік з маральнымі уродамі. Народ не думае пра выбары, а прызвычайваецца праядаць крэдыты, што дабывае неяк Лукашэнка.
Поступают слишком разноречивая информация насчет выборов. Нет единого мнения у оппозиции. Кто в лес, кто под дрова. Можете себе представить, что в умах наших избирателей. Я не исключение. Мои знакомые пенсионеры все ходят на выборы. Исправно и голосуют. Другое дело, что от их голосов ничего не меняется. Нарисуют столько, сколько надо, пока Ермошина заправляет.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачёв.
Телефонуйте на Менске номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Телефонуйте, нам важно почуть ваше меркаванне. Рост рэальных заробкаў у Беларусі ў 2012 годзе плануецца ў памеры крыху болей за 4%. Такую лічбу назваў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску намеснік міністра эканомікі Беларусі Аляксандр Ярашэнка. Гэтай дадзенай супярэчыць абяцанням некаторых высокіх чыноўнікаў вярнуць сярэдні заробак да 500 даляраў у эквіваленце. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Намеснік міністра эканомікі Аляксандр Ярашэнка сказаў, што сёлета велічыня заробкаў непасрэдна прывязваецца да росту прадуктыўнасці працы.
Мы
соотносили ситуацию таким образом?
Мы соотносили ситуацию таким чином, каб реальный заработок рос крыху марудней за продукционность працы. Продукционность працы за год повеличится, как мы плануем, на 5,7%. И коли на початку 2011 года мы имели разрыв помеж ростом заработков и продукционностью працы на 20% пунктов на корысть заработков, то апошние месяцы гэтая тенденция изменилась. Теперь рост заработков отстоит от росту продукционности. И эту тенденцию мы собираемся заховать. Найперш, каб не разыгрывать инфляционные процессы. А гэта той велизарный минус, який склаўся по выніках 2011 года.
Вот это тот огромный минус, который сложился по итогам 2011 года.
Гэта выказывание Александра Ярошенко свечит, что у белорусском ураде есть люди, которые адекватно оценивают становище, констатуя экономист Лев Марголин. Хоть отстоять свои позиции им будет непросто, бо яны выступают насуперек популистским обещаниям керавництва державы.
Каб подвышать заробки, каб это не было связано с инфляцией, каб разом с заробками не росли и цены, есть только одна махчимость. Это одночасово повышает продукционность працы. Коли бы у нас была рынковая экономика, так это были пытания для вытворцев. А покольки у нас головные, скажем так, высоты экономики належать по ранейшему державе, то и пытания до державы. Треба подвышать продукционность працы не на 5,7%, а на 20%, тогда будет и зарплата расти.
Апошнее слово у белорусской ситуации завжды належит керунику державы, каже экономист Змитер Бакунец. И коли он вырешить, что треба додать гроши людям, то так и будет.
Я думаю, что если возникнет необходимость такого повышения, то она, безусловно, будет выполнена за счет печатного станка. Происходит определенная такая стабилизация, она идет такое небольшое восстановление экономики. И важно здесь не совершать каких-то глупых поступков, а делать как-то последовательно и проводить более последовательно взвешенную политику, а не популистскую политику. Поэтому если граждане увидят, услышат заявление или будут чувствовать, что им там снова дают там зарплату $500, нужно просто ожидать, что эта зарплата превратится через пару месяцев в фантики.
Александр Ярошенко огучил выники працы белорусской экономики за студень. Поводле оценок экспертов Министерства экономики, рост валового внутреннего продукта складе 2%, при годовым задании 5-5,5%. Инфляция у студеня склала 1,9%, годовая плануется 19-22%. Сальдо замежного гандлю за студень мае быть становчим, каля 15 миллионов доляров. При миллиарде полтора миллиарда годового задания.
Владимир Глот з Менску. Пра магчымасць атрымання сярэдняга заробку $500 ўжо сёлета заявлялі старшыня Палаты прадстаўнікоў Владимир Андрэйчынка і старшыня Нацыянальнага банку Надзея Ярмакова. А Александр Лукашэнка казаў, што такога выніку можна дасягнуць цягам года паўтара.
Чаго каштуе гадаваць беларуса? Як усё паспець і што рабіць, каб усе нашы людзі загаварылі па-беларуску? Дзіцячыя адказы на дарослыя пытанні ў праграме «Вашы дзеці».
Перадача Александры Дынько ў нашым вечаровым эфіры ў чацвер. Вы на хвалях свабоды. 8 лютага ў Менску ў нацыянальным выставачным цэнтры «Белэкспа» адчынілася 19-я Менская міжнародная выстава «Кірмаш». Беларускамоўныя кнігі там шукала Валянціна Аксак, яе рэпартаж.
Насупраць галоўнага ўваходу наведнікаў сустракае вялізарны плакат з расейскім надпісам «2012 год кнігі». Злева зверху пра тое ж і на той же мове «Растяжка». Уся інфармацыйная прадукцыя таксама па-расейску. І ўсе выступоўцы на ўрачыстым адкрыцці, пачынаючы ад міністра інфармацыі і сканчаючы кіраўніком праўладнага саюзу пісьменнікаў, прамаўлялі па-расейску. З шыльдаў над стэндамі 20 краінаў-удзельніцаў вылучаецца сваёй трохмоўнасцю ізраільская. Дзяржава Ізраіль, государства Ізраіль, The State of Israel. І на палічках пад шыльдай прывабліваюць увагу беларускамоўныя пераклады ізраільскіх пісьменнікаў. Пад шыльдай Швецыі таксама шмат перакладаў на беларускую мову. Тут і папулярная дзіцячая літаратура, і бестселер Мікаэля Ніемі «Папулярная музыка з Вітулы», і кніга беларускага гісторыка са Стакгольму Андрэя Катлярчука «Шведы ў гісторыі і культуры Беларусі». А вось стенд Словакии дал притулок целому недержавному белорусскому выдавецству «Радиола Плюс», разместивши на своих поличках телятузин грамматик и размовников выдавецства, по яких можно самостойно выучить мовы краинов Евразвязу, а так само дитячие, мастацкие и науково-популярные выданні. Крыху паблукаўшы, можна знайсці і некалькі самастойных стэндаў з кнігамі недзяржаўных беларускіх выдавецтваў. Першым бачу мультымедыйны партал. Цікаўлюся у ягонага прадстаўніка Сержука Бахуна, як ідзе гандаль.
Пакуль яшчэ людзей не так шмат, вось, але падыходзяць, цікавяцца, глядзяць. Так што добра, што мы тут, што можам людзям паказаць сябе, і людзі могуць з намі пазнаёміцца. Шмат людзей запытваюць відэтоўкі, просяць кантакты нашы, і расійцы нават некаторыя падыходзяць, цікавяцца нашымі кніжкамі. Самае найбольш гэта слоўнік Некрашэвіча і Байкова, расійска-беларускі, і ваенныя нумары архэ пра другую сусветную вайну. Тож гэты перыяд найбольш цікавы, напэўна, таму, што трошкі адрозніваемся ад афіцыйнай прапаганды, і людзі шукаюць нейкую новую інфармацыю.
Побач размясціліся палічкі кнігарні Логвінаў, якая арандуе найбольшую з усіх беларускіх незалежных удзельнікаў выставы плошчу – 4 квадратныя метры. У мультымедыйнага парталу выдавецтва «Тэхналогія» і прыватнага выдаўца Змітра Коласа па 2 квадраты. Арт-дырэктар кнігарні Логвінаў Павел Костюкевіч пачаткам працы задаволены.
Все добра. Зараз пагляджу ў спісе. Найбольшую популярнасць маюць намінанты прэміі імя Ежы Гідройця.
Кнігі-намінанты абгорнутыя інфармацыйнымі стужачкамі і адразу вылучаюцца на палічках. Аўтары дзвюх з іх правядуць на выставе аўтограф-сесіі. 9 лютага а 18 Уладзіслаў Ахроменка будзе падпісваць сваю тэорыю змовы. А 11 лютага а 15 Павел Костюкевіч пакіне аўтограф на купленых асобніках сваёй кнігі «Зборная РБ» па негалоўных відах спорту.
З выставы Валянціна Аксак.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Камісія па ўмоўна-датэрміновым вызваленні разгледзела характарыстыку палітвязня Змітра Бандарэнкі. Вынікі стануць вядомыя 9 лютага. Экс-кандыдат на прэзідэнта палітвязень Андрэй Саннікаў адмовіўся ў калоніі сустракацца з прадстаўнікамі пракуратуры, якія правяраюць яго заявы пра ціск падчас напісання прашэння аб памілаванні. Маці палітвязня Эдуарда Лобава адмовілі ў спатканні з сынам, таксама не будуць прымацца рэчавыя перадачы. Экс-кандыдат у прэзідэнты палітусікач Алесь Міхалевіч заявіў, што Владзімір Певціў, якога называюць збройным дылерам Лукашэнкі, нібыта прапаноўваў мільён даляраў таму, хто дапаможа выключыць яго са спісу неўязных у Еўразвяз. Паводле міністра эканомікі, сёлета плануецца рост заробкаў болей за 4%. Гэта супярэчыць абяцанням уладаў зрабіць 500 даляраў заробку ў бліжэйшыя гады. Лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў падпісаў грамадзянскую дамову, праз якую кампанія абавязваецца аказваць людзям канкрэтную дапамогу і падтрымку ў вырашэнні сацыяльных праблемаў.